Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Minä olen Milla Kontkanen. Nyt on se aika vuodesta, jolloin koululaiset pakkaavat reppunsa ja tassuttelevat taas kouluun. Osa koululaisista palasi pulpetteihinsa eilen maanantaina, kun taas toisten koulu alkaa tänään. Tämän ohjelman pidemmässä haastattelussa puhutaan siitä, mikä olisi lapsille ja nuorille paras tapa oppia. Millaisissa kouluympäristöissä syntyy into oppimiseen? Lisäksi ohjelmassa puhutaan kuuhun suunnatuista luotaimista ja kävellään Helsingin Nervanderin kadulla. Viime päivinä uutisissa on kerrottu erilaisista luonnonkatastrofeista. Kiinan itärannikkoa ovat riepotelleet hirmumyrskyt. Niiden tieltä on evakuoitu satoja tuhansia ihmisiä. Iranissa oli lauantaina suuri maanjäristys, kun taas maastopaloja on riehunut viime päivinä ainakin Kanarian saarilla ja Portugalissa. Tiede Ykkösessä kuullaan tänään raporttia maastopaloista. Ja aluksi uutta tieteestä -osiossa kerrotaan tuoreesta tutkimuksesta, joka liittyy hirmumyrskyihin. Makea vesi voi tehdä hurrikaaneista, taifuuneista ja trooppisista hirmumyrskyistä entistä voimakkaampia. Tulokseen on tullut ryhmä yhdysvaltalaisia ja kiinalaisia tutkijoita. Noin 60% maailman ihmisistä elää trooppisten hirmumyrskyjen vaivaamilla alueilla. Hirmumyrskyjen kulkusuunta osataan ennustaa hyvin satelliittiteknologian avulla. Sen sijaan voimakkuutta ei pystytä ennustamaan yhtä tehokkaasti. Tämä vaikeuttaa ihmiselle aiheutuvan riskin ennakoimista. Tiedämme, että lämpö ruokkii hirmumyrskyjä. Kun myrskyt kulkevat meren yli, ne imevät aluksi lämpöä merestä ja kasvavat voimakkuudeltaan. Myrskyjen voimistuessa tuulet alkavat sekoittaa toisinsa lämmintä pintavettä ja sen alla olevaa kylmempää vettä. Tällöin pintavesi viilenee. Merestä nouseva kylmyys jäähdyttää hirmumyrskyjä ja laannuttaa niiden voimaa. Kansainvälinen tutkijajoukko havaitsi, että joillakin alueilla merin virtaa makeaa vettä. Näin käy suurten jokien, esimerkiksi Amazon ja Gangesjokien, kohdatessa meren. Näillä alueilla hirmumyrskyt voivat voimistua entisestään. Syynä voimistumiseen on se, että joista virtaava makea vesi muodostaa erottavan kerroksen meren lämpimän pintaveden ja alemman kylmän veden välille. Tällöin meren alempi kylmä vesi ei pääse viilentämään pintavettä myrskyn myllertäessä meren pintaa. Kun pinta pysyy lämpimänä, se pumppaa lisää lämpöä ja voimaa hirmumyrskyyn. Tutkijat tarkastelivat 587 trooppista hirmumyrskyä, jotka olivat riehuneet aikavälillä 1998 ja 2007 läntisellä trooppisella Atlantilla, läntisellä Tyynellämerellä ja pohjoisella Intian valtamerellä. Tulokset voivat auttaa hirmumyrskyjen voimakkuuden ennustamista. Maata ja metsiä on palanut tänä kesänä taas ympäri maailmaa, Espanjassa, Portugalissa ja Yhdysvalloissa. Vaikka Venäjältä ei ole tänä kesänä kantautunut Suomeen samanlaisia savupilviä kuin aikaisemmin, Greenpeacein mukaan Venäjälläkin on palanut taas 10 miljoonaa hehtaaria maastoa. Paloista on vaan vaiettu. Maasto- ja metsäpalot ovat yhä yleisempiä. Millaista tutkimusta niihin liittyen ne on tehty? Ja miltä näyttää maasto- ja metsäpalojen tulevaisuus? Siitä kertoo toimittaja Kirsi Matson-Mäkelä.
Maastopalojen savu aiheuttaa vuosittain jopa 340 000 kuolemaa maailmanlaajuisesti. Savu tappaa eniten Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa, mutta myös pohjoisen havumetsävyöhykkeen asukkaat joutuvat savun uhriksi. Faye Johnston Tasmanian yliopistosta oli mukana kansainvälisessä tutkijaryhmässä, joka paiski useamman vuoden töitä saadakseen aikaan ensimmäistä kertaa maailmassa arvion maastopalojen savun uhreista. Kun arvio valmistui, tutkija itsekin yllättyi uhrien suuresta määrästä. Varsinkin kun maastopalojen savulle altistutaan useimmiten vain muutamina päivinä vuodessa, toisin kuin suurten kaupunkien muille ilmansaasteille, joita hengitetään joka ikinen päivä.
The figure did surprise me. It was a large figure, and given that in many places of the world fires don't burn every single day, it's not like air pollution in big cities where everyone gets exposed every single day. In some places it only happens for a few days a year, and even in the worst hit parts of the world, it happens for 3 or 5 or 6 months, but not all year round.
Tutkijat keskittyivät työssään erityisesti maastopaloissa syntyviin pienen pieniin hiukkasiin, joita joutuu hengityksen myötä keuhkoihin. Erityisesti lapset, vanhukset sekä keuhkoja sydänsairauksista kärsivät kuolevat savuun, kertoo Faith Johnston.
The people most at risk from death from bushfire smoke are those who are very old or very young, those who have lung diseases, chronic lung diseases, and those who have heart diseases as well.
Tulevaisuus on entistä savuisempi, jos tutkijoita on uskominen. Siksi on kehitteillä entistä parempia malleja, joilla voidaan ennustaa savun kulkua ja evakuoida väestöä tarvittaessa savun tieltä. Rankempiakin toimia saattaa olla edessä. Kanadan kokoontuneet asiantuntijat arvioivat, että ehkä piankin pitää rakentaa erityisiä puhdasilmaturvia, joiden suodattimilla puhdistettuun tilaan voi paeta savua tai muita ilmansaasteita. Jo nyt palaa keskimäärin Intian kokoinen alue maastoa, eli metsää, ruohikkoa tai turvetta vuositasolla, arvioi Mike Flanagan Albertan yliopistosta. Pohjoisella pallonpuoliskolla metsäpalojen määrä tulee lisääntymään, sillä ilmastonmuutos kuivattaa metsiä ja tekee niistä siten alttiimpia kärähtämään. Esimerkiksi Kanadassa on tutkittu paljon tilastojen ja matemaattisten mallien avulla palojen yleisyyttä, niiden syttymissyyden muutoksia ja tuhojen suuruutta. Flanagan uskoo maastopaloissa palavan alueen moninkertaistuvan lähivuosikymmeninä pohjoisella havumetsävyöhykkeellä. Toisaalta metsäpalot ovat luonnon ilmiö, jota olemme yrittäneet hallita viime vuosikymmeninä niin paljon, että nyt maksamme hintaa siitä. Maastopalot muuttuvat tulevaisuudessa entistä rajuimmiksi, ja tutkijoita huolettaakin se, miten tulta voidaan tulevaisuudessa hallita ja sammuttaa. Nykyiset palokunnat ja sammutustekniikat kun eivät riitä. Suurin osa maastopaloistahan on ihmisen aiheuttamia joko tahallaan tai vahingossa. Siksi tärkein keino ennaltaehkäistä tulipalojen syttymistä on lisätä tiedotusta. Erityisen huolissaan tutkijat ovat ilmaston lämpenemisen myötä lisääntyvistä turvealueiden paloista. Kanadan ja Venäjän suunnattomilla turvealueilla voi tulevaisuudessa kyteä jopa vuosikausia syvällä maan sisällä erittäin hankalasti sammutettavia paloja, jotka levittävät ilmakehään suunnattomia määriä kasvihuonekaasuja ja ihmisiä sekä eläimiä tappavia pienhiukkasia.
Uusi kouluvuosi on taas pyörähtänyt käyntiin. Parhaimmillaan koulut voivat opettamisen lisäksi luoda oppilaille innostuksen elinikäiseen oppimiseen. Ja elinikäisestä oppimisestahan on tullut entistä tärkeämpää jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Mutta jotta into elinikäiseen oppimiseen syntyisi, koulujen tulisi olla paikkoja, joissa oppilaat viihtyvät ja joissa oppiminen tuntuu mielekkäältä. Toimittaja Leena Mattila tapasi Helsingin yliopiston kasvatuspsykologian professorin Kirsti Longan. Longa on ollut muun muassa suunnittelemassa uudenlaisia luokkahuoneita. Millaisia kouluympäristön ja opetuksen tulisi olla, jotta ne innostaisivat lapset oppimiseen? Voisiko matematiikkaa oppia vaikka hyppimällä? Ohjelma on uusinta keväältä.
Kaikkiallinen oppiminen, kaikkea sitä keksitäänkin. Vai keksitäänkö? Oikeastaan siinä ei ole mitään keksimistä, että suurin osa oppimisesta hoituu informaalisesti omia aikoja ja jossain muualla kuin koulussa virallisten opetussuunnitelmien sääntelemänä ja hallinnoimana. Lapset oppivat pienestä pitäen ihan ohimennen kaiken näköistä ja toistavat vapaaehtoisesti ja intoa puhkuen tekemisiään kyllästymättä, kerta kerran perään, melkein loppumattomiin. Harvalla aikuisella riittää kärsivällisyyttä yhtä ahkeraan harjoitteluun ja minä itse opetteluun lukemattomien yritysten ja erehdysten kautta. Sillä toistoja piisaa, kunnes homma alkaa sujua, eikä treenaaminen kyllästytä ollenkaan. Ja sehän on virallisestikin todettu ainakin sananlaskuissa, että kertaus on opintojen äiti. Oppimishalu ja isompien matkiminen vetää lapsen puuhun ja aakkosia opettelemaan. Ekalle luokalle kouluun mennään vielä innosta pihisten, mutta sitten se into hyytyy aika monella. Nyt selvitetään oikein urakalla, millainen olisi innostava oppimisympäristö ja mukaansa tempaava opetus. Ettei nitistyisi se lapsen luontainen uteliaisuus ja oppimisen halu. Nykäisin hihasta kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonkaa, joka oli puhumassa Into oppia -tapahtumassa Helsingin yliopiston avointen ovien tiedekulmassa keskellä kylää Aleksanterin kadulla. Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta. Mikä on semmoinen aine kuin kasvatuspsykologia?
No voisi sanoa, että sehän niin kuin nimensä mukaisesti on vähän niin kuin kasvatustieteiden ja psykologian välimaastossa, mutta kasvatuspsykologiahan lähtee aina siitä, että ei vaan katsota, miten maailma makaa ja miten asiat on, vaan pyritään niin kuin edistämään ihmisen kasvua ja kehitystä ja oppimista. Eli kasvatuspsykologiaan kuuluu aina tällainen ajatus, niin kuin, mä en sanoisi kasvattamisesta, kun se kuulostaa vähän koirakoululta, mutta siitä, että eri tavoin niin kuin pyritään tutkimaan sitä, että miten me voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea kasvua ja kehitystä ja oppimista.
Eli siinä ei niin kuin korjailla jälkiä eikä tutkita jälkiä, vaan ollaan siinä yrttitarhan vaiheessa lainausmerkeissä kasvattamassa.
Joo, ja sitten se, että sittenhän varhaiskasvatus on erikseen, mutta kasvatuspsykologia lähtee kuin 0-vuotiaasta 100-vuotiaaseen. Eli voidaan puhua tietysti mielessä elinikäisestä oppimisesta. Et mun oma tutkimus käsittelee lähinnä lukioikäisten ja yliopisto-opiskelijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden ammatillisten taitojenkin oppimista. Että mä oon semmoiseen keskittynyt.
90-luvulla oli kovasti tapetilla semmoinen asia kuin lifelong learning, eli tämä elinikäinen oppiminen. Onko tämä sille jatkoa?
No oikeastaan tämä on sille perustaa jo niin kuin 50 vuoden takaa, että se oli sääli, että siitä lifelong learning ja sitä elinikäistä oppimista hoettiin tuossa vuosituhannen vaihteessa silleen, että sitä ei ollut oikeastaan vielä, niin kuin, se ei ollut osa yhteiskuntaa vielä, mutta se hoettiin sellaisena tyhjänä terminä niin kuin loppuun ennen kuin se oli edes toteutunut. Et voidaan ajatella, että just täällä tiedekulmassa käsitellään oppimisen kaikkialla, sitä oppimista tapahtuu koko elämän, se tapahtuu kaikkialla, se ei ole vain koulussa tai oppilaitoksessa. Että tietyssä mielessä tämä elinikäinen oppiminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, mutta siitä ei nyt hypetetä sillä tavalla kuin silloin aikanaan.
Eli nyt niin kuin eletään sitä, silloin enemmän lätistiin.
Niin, voisi sanoa, että silloin on niin kuin siitä puhemista puute. Että nyt me eletään elinikäistä oppimista, niin me ei tarvitse höpöttää siitä niin paljon, vaikka se on tosi tärkeä asia.
Onko se sitten ollut jotenkin pimennossa tutkijoilta tai joltain muultakin, että oppiminen alkaa siitä, kun lapsi opettelee kävelemään ja puhumaan, eikä se ole koulua vielä nähnytkään. Sitten todella tuommoisia Studia Generalia yleisöluentoa, niin niitähän täyttää monasti eläkeläiset. Eli koko haitari on hoidettuna siinä välissä, sitten ollaan koulussa ja opiskelemassa.
Mä itse asiassa just vuonna 2000 kirjoitin sellaisen artikkelin Early Childhood Education-lehteen, missä mä totesin, että kaikkein niin kuin innostavinta oppimista järjestetään alle 7-vuotiaille ja sitten aikuisille, mutta siinä on semmoinen hyvin pimeä vaihe 7 ikävuodesta aina 27 ikävuoteen, jolloin niin kuin terveet, normaalit ihmiset laitetaan istumaan pulpetteihin ja kuuntelemaan niin kuin loppumattomia luentoja. Että tavallaan se tappaa niin kuin sellaisen ajatuksen, että kun ihminen on istunut pulpetissa ja kuunnellut opettajien viisauksia niin kuin koko ikänsä, niin eihän sitten valmistuttua ryntää kirjastoon, että ihanaa, haluan lukea lisää kirjoja. Ja tietysti mielessä me toivotaan tästä pulpettisulkeisista sitten vasta 30-vuotiaana ja sitten me ollaan kiinnostuneita täydennyskoulutuksesta, jos näin karkeasti sanottaisiin. Ja tätä me yritetään nyt nimenomaan muuttaa. Että myöskin tämä engaging learning environment, että nämä muodollisen oppimisen tilat ja tavat olisi mukaansa tempavia, innostavia. Me tutkitaan tunteita ja motivaatioita, joka liittyy oppimiseen hyvin paljon nykyään, eikä vaan sitä älyllistä puolta.
Eli se teidän projekti tähtää siihen, että ne opetustilat olisi sellaisia, että siitä on hyötyä oppimisen kannalta.
Joo, että fyysinen tila on yksi, mikä säätelee aika paljon, että jos me laitetaan ihmiset riveihin istumaan ja laitetaan opettajan pöytä sinne eteen, niin se työntää sitä opettajaa aktiiviseen rooliin ja se työntää niitä oppilaita passiiviseen rooliin. Mutta se ei ole vaan se fyysinen tila, vaan me puhutaan virtuaalisista tiloista ja teknologisista apuvälineistä ja sosiaalisista käytännöistä ja vuorovaikutuksesta ja yksilön niin kuin innostuneisuudesta oppimiseen. Me puhutaan tavallaan kaikilla tasoilla, mutta usein jos me ei muovata sitä fyysistä oppimisympäristöä, niin mikään ei muutu, koska se fyysinen tila työntää ihmiset aina niihin rooleihinsa.
Se pistää ihmiset niihin muotteihinsa.
Joo, se työntää tosiaan niin kuin tämmöinen perinteinen fiksattu luenta, siellä on kaikkein pahoin, että ne mä hajottaisin heti niin kuin moukarilla kaikki sellaiset. Että nämä tulevaisuuden oppimisympäristöt on niin sanotusti muuntojoustavia, että siellä voi koko ajan kevyitä kuljeteltavia pöytejä ja tuoleja rakentaa niin kuin siihen sen käsikirjoituksen mukaan, että minkälaista oppimista on niin kuin luvassa. Eikä se niin kuin pakota ihmisiä yhdenlaiseen oppimiseen, vaan se mahdollistaa kaikenlaisen oppimisen.
Eikö jossain kielten opetuksessa ainakin siinä vaiheessa, kun suullista puolta harjoitellaan, niin sehän voisi olla vaikka kävellessä. Eihän sen ole pakko edes istua, kun ei tehdä muistiinpanoja. Otettaisiin mallia muinaisista kreikkalaisista, jotka kävelivät keskustellessaan jonkun Sokrateen kanssa. Olisiko tässä jotain ideaa? Kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka.
Kyllä, siis mä itse omissa aikuiskoulutustilanteissani järjestän usein tällaisia sokrateslaisia kävelyjä. Mä sanon, että nyt otetaan tällainen keskustelunaihe ja lähdetään 5 hengen porukoissa kauniiseen puistoon kävelemään ja keskustelemaan tästä aiheesta. Ja tullaan sitten takaisin tänne virkistyneinä ja jaetaan täällä sitten luokkahuoneessa niitä ajatuksia. Se on yksi tapa. Ihminen Jorma Palovainaa hän kertoo, että hän itse asiassa kirjoitti kirjansa ajassaan pyörää. Et fyysinen liikunta aktivoi valtavasti enemmän aivoja kuin esimerkiksi matemaattisten ongelmien pohdiskelu.
Ja muinaisilla kiinalaisillahan ne kuulat, mitä ne pyörittää molemmissa käsissä, ne treenaa yhtä lailla oikea ja vasenta kättä, eli oikeaa ja vasenta aivopuoliskoa.
No mä en oikein tähän aivopuoliskohommaan, mä en ole siitä niin innostunut, että nykyään ajatellaan, että tärkeintä on näiden aivopuoliskojen välinen liikenne. Että esimerkiksi musiikki on niin kuin sellainen aktiviteetti, joka kehittää aivoja kaikkein parhaiten. Vaikka sä soittaisit oikeakätisesti viulua, niin se kehittää sun kaikkia mahdollisia eri aivojen alueita. Et siinä mielessä kiinalaiset oli oikealla jäljellä, että tämmöinen kokonaisvaltainen niin kuin stimulaatio, että tämä ei ole ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä, että hän istuu nurkassa, kyhjöttää huonoryhtisenä huonolla tuolilla ja lukee kirjaa tai kuuntelee esitelmää. Että se ei vaan ole terveellistä.
Voisiko sitä, kun nyt on ongelmana se, että nuoresta alkaen alkaa olla kakkostyypin diabetesta ja huono lihaskunto ja ryhti ja niin poispäin, niin hoitaa osittain sillä, että siirretään osa opetuksesta kävelyryhmiin?
Joo, ja sitten myöskin se, että ihan meillä tulee esimerkiksi tähän tiedekulmaan liikuntapelejä näihin uusiin oppimistiloihin. Yksi opettaja oli ihan kauhuissa, että me tehdään nyt huvipuisto siis luokkahuoneesta, kun sinne tulee Xboxeja. Matematiikkaa voi oppia myös hyppimällä. Eli me voidaan tehdä liikuntapelejä, joiden avulla lasketaan tai tavataan. Siis sillä tavalla, että ei painetakaan sormilla näppäimiä, vaan hypitään näppäimien päällä. Jolloin saadaan samanaikaisesti liikuntaa, aivot stimuloituu ja lasketaan matikkaa hyppimällä. Siis esimerkiksi tällainen ajatus, että kaikki on nykyään mukamassa hyperaktiivisia, kaikki kärsii jostain motorisesta levottomuudesta. Se voi osittain johtua siitä, että ei kukaan lapsi jaksa istua 20 minuuttia kauemmin hiljaa paikallaan. Se ei nyt vaan ole niin kuin lapsille normaalia. Kyllä he oppii siihen. Älykäs ihminen sopeutuu mihin vaan. Mutta onko se heille nyt niin hyväksi, me opetetaan heidät istumaan hiljaa pulpetissa kuuntelemaan, kun sitten työelämässä heidän pitäisi tuottaa uusia ajatuksia, toimia tiimissä, luoda tietoa, olla aktiivisia toimijoita. Niin eihän me ei voi olla sellaisia koulutuskäytäntöjä, joissa vaan passiivisesti kuunnellaan.
Et kun te olette nyt mukana kasvatuspsykologian porukan kanssa näitä oppimistiloja suunnittelemassa, niin mitä sinne sitten on tulossa? Miten ne muuttuu näistä nykyisistä luokkahuoneet?
No ensinnäkin kaikki tällaiset kiinteät kalusteet ja rivissä olevat pulpetit pois ja mahdollisen muuntojoustavat tilat, jotka voidaan aina miettiä, että onko nyt ongelmalähtöistä oppimista, ilmiölähtöistä, aktivoivaa draamaa. saadaan nopeasti ja reippaasti ne huonekalut järjestettyä. Sitten tulee teknologioita, iPadeja, Lumia, kännyköitä, smartboardeja, joilla voidaan yhdessä rakennella tietoa ja heittää sitä tietoa taululle ja opettaja sitä järjestelee. Opiskelija voi itse kävellä interaktiiviselle taululle ja kaivella sieltä erilaisia asioita. Että idea on se, että siellä on niin kuin teknologia, joka auttaa tätä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Että ei ole erikseen niin kuin tietokoneluokkaa, jossa ollaan istutaan rivissä, eikä ole erikseen sit luentosalia, jos kuunnellaan opettajaa. Vaan näistä tulee niin kuin mahdollisimman monipuolisia, joustavia ja mukaansa tempaavia näistä tiloista. Ja myös toivotaan, että ne on värikkäitä ja sitten ääniärsykeystävällisiä. Nyt kun ruvetaan laittamaan semmoisia kokolattiamattoja, koska vanhat tilat on suunniteltu se akustiikka silleen, että siellä on hirvittävä meteli, jos useampi kuin opettaja puhuu. Niitä ei ole suunniteltu vuorovaikutukseen, ne on suunniteltu luennointiin. Eli on se, että tehdään sellaisia tiloja, missä puheen sorina ei ole mielettömän niin kuin rasittavaa ja kuormittavaa. Kauniita, valoisia, ergonomia on tärkeää. Kohta meillä on sukupolvi digivammaisia ihmisiä. Meillä on kaikilla hiirikäsiä, tenniskyynärpää ja tulehtunut olkapää ja selkävika ja pukamia ja ryhtivikoja ja kaikkea mahdollista. Me ei vammauteta tätä sukupolvea.
No, mitä luulet, no ihan käytännön kannalta, että löytyykö kunnilta, kaupungilta ja valtiolta rahaa siihen, että on niitä smartboardeja ja lumioita joka toisessa luokassa?
No, surullisinta tässä on, että esimerkiksi kaikissa Espoon kouluissa on jo interaktiiviset valkotaulut, mutta niitä käytetään niin kuin vanhoja liitutauluja, ne seisoo pölyttymässä niin kuin 90-luvulla tietokoneet. Se on vähän sama, että nurkassa on piano, jota kukaan ei soita. Se on niin kuin, menee ihan hukkaan. Eli meidän idea on se, että tulevaisuuden opettajat ne oppisi jo opiskeluaikana käyttämään näitä laitteita, siis hauskalla ja luovalla ja tutkivan oppimisen tavoin ja tällaiseen keksivään ja tutkivaan oppimiseen. Eikä niillä tee mitään niillä valkotauluilla ja mobiililaitteilla, jos ei niitä käytetä yhteiseen tiedon rakenteluun.
Päästäänkö tässä sitten eroon siitä vanhasta ongelmasta, että lapset on 6-vuotiaana ihan innoissa, että ne pääsee kouluun. Ja muutaman vuoden, kun ne siellä käy, niin ne joutuu käymään koulussa. Että hoituuko tämä homma saman tien, professori Kirsti Lonka?
No kyllä, ilman muuta. Mun elämän tehtäväni on tehdä koulusta sellainen paikka, että siellä ei ainoastaan opita, vaan siellä myös viihdytään ja sinne halutaan. Ja että se sytyttää sellaisen niin kuin elinikäisen oppimisen kipinän, että ihmiset koko loppuikänsä haluavat innostuneesti oppia uutta. Mutta jos me tapetaan se oppimisen ilo ja luovuus niin kuin, ja saadaan ihmiset vihaamaan koulutusta, niin sehän on pahinta, mitä me voidaan suomalaiselle yhteiskunnalle tehdä. Ja sitten on vielä tämä, että on nämä niin sanotut diginatiivit. Että kun 95% suomalaisista nuorista käyttää vapaa-aikana tietotekniikkaa viihdekäytössä, koulussa käyttää vain 30% oppimiseen. Että miten me saataisiin teknologia niin kuin oppimisen ja työskentelyn välineeksi, eikä vaan niin kuin viihteen välineeksi. Se on se tärkeä kysymys myöskin.
Muistan, kun koulun alaluokilla piirsin tulevaisuuden vision, jossa ihmiset asuivat kuussa sulassa sovussa avaruusolentojen kanssa. Kuuhun on menty jo monta kertaa 60-luvulta lähtien, mutta eihän siellä nyt asutakaan. Seuraavassa reportaasissa kerrotaan kuuhun suunnatuista luotaimista. Aluksi kuulennot olivat suurvaltojen välistä kisailua, mutta viimeisinä vuosikymmeninä kuuhun on menty toisenlaisista syistä. Kuun pintaan on törmätty välillä ihan tahallaankin. Miksi ihmeessä? Reportaasi on toinen osa Jari Mäkisen toimittamasta sarjasta, joka esitetään uusintana.
Tapi.
Tervetuloa avaruusasemalle.
Tapi, we appreciate the update.
Copy that, thank you very much. Smart One XMAP.
Aloitetaan matka kuulentoihin, vaikkapa uploadeilla. Ja millekö tässä sitten taputetaan? Tietystikin sille, että luotain syöksyi kuun pintaan ja tuhoutui. Kyseessä oli Euroopan avaruusjärjestön SMART 1 kuuluotain ja tuo päivä oli 3. päivä syyskuuta vuonna 2006. Ja tässä tulee lennon viimeinen lennonjohtaja Octavio Camino Ramos, joka sai selittää, mistä oikein oli kyse.
Yeah, everything went very well. In fact, we, as you could see from the information we have been collecting today, the moment of the impact and the place of the impact, because if we have got it right for the moment, that means that we have got it right also for the place of the impact.
Kaikki sujui oikein hyvin, ja itse asiassa onnistuimme törmäämään juuri ennalta määrättyyn aikaan, ennalta määrättyyn paikkaan. Eli kaikki meni juuri kuten suunniteltiin.
Well, I mean, we have not put the spacecraft intentionally in collide. We would have liked to have the spacecraft flying another few years.
Emme suinkaan laittaneet luotainta törmäämään kuuhun sen vuoksi, että se oli meistä hauskaa. Olisimme tietystikin halunneet pitää sen kuun kiertoradalla muutaman vuoden lisää. Mutta kun olet tietynlaisella kiertoradalla, eikä luotaimessa ole juurikaan enää polttoainetta ratamuutoksiin, ei kiertäminen pelkästään yhdellä radalla ole enää kiinnostavaa. Lisäksi tuolla radalla maan vaikutuksesta luotaimen lähin piste siirtyi koko ajan alaspäin, minkä vuoksi luotain olisi aikanaan törmännyt joka tapauksessa kuuhun. Joten päätimme tehdä sen hallitusti ja juuri tänään. Se oli palanen vanhaa ohjelmaani tuolta syyskuulta 2006. Lähin taivaallinen naapurimme oli ensimmäinen kohde, minne luotaimia lähetettiin heti avaruusajan alettua. Kuu on tieteellisesti yhä edelleen hyvin kiinnostava, koska kuun tutkiminen on samalla maan historian tutkimista ja koska kuun ilmaton pinta on säilynyt miljardeja vuosia käytännössä muuttumattomana, voi se myös kertoa siitä, millainen oli aurinkokuntamme silloin, kun se oli vielä potkuhousuissa. Tärkein syy kuitenkin siihen, että kuu oli todella kiinnostava 1960-luvulla, oli luonnollisestikin avaruuskilpailu.
We shall send to the moon 240,000 miles away from the control station in Houston.
Ensiksi Neuvostoliitto ja Yhdysvallat kisasivat siitä, kumpi lähettää ensin luotaimensa kuuta tutkimaan, ja sitten kun tavoitteena oli lähettää ihminen laskeutumaan kuun pinnalle, piti sitä luonnollisestikin tutkia hyvin tarkasti. Kuuhun törmättiin, sen ympärille asetuttiin kiertämään ja sen pinnalle laskeuduttiin.
We are receiving a picture. Video is being received.
Ja nyt tulee ensimmäinen kuva. Se näkyy aivan selvästi. Kuva on tämän kuualuksen, siis luotaimen yhdestä tukijalasta.
Tämä on Jukka Häyrinen ja päivä on toinen päivä kesäkuuta 1966.
Tukijalka ei ole edes vääntynyt, mutta jalusta ei ole myöskään uponnut. Sanoisin, se ei ole uponnut senttiäkään kuun pintaan. Mitään pölyvaaraa ja vajoamista ei siis ole. Me näemme tällä hetkellä ensimmäisen kuvan lähetettynä suoraan kuun pinnalta tänne Suomeen. Syvejo on onnistunut tehtävässään. Tätä ensimmäistä kuvaa tulee seuraavan kahden viikon aikana seuraamaan tuhansia muita, jotka kaikki otetaan siten, että televisiokameroiden kuvaputken edessä olevaa peiliä käännetään eri asentoihin. Tämän luotaimen on laskettu toimivan 2 viikkoa, siis niin kauan kunnes kuun yö saapuu seudulle. Nyt on vielä toiminta-aikaa vajaa 2 viikkoa kestävä kuun päivä.
Sitten astronautit laskeutuivat kuuhun. Vierailivat siellä 6 kertaa ja jättivät sen taakseen Apollo 17 lennon jälkeen.
3, 2, 1.
Ja nyt tilanne muuttui vasta 1990-luvun lopussa, jolloin NASA ja Japani laukaisivat muutamia luotaimia kohti kuuta. Niiden tärkein tavoite oli testata tekniikkaa, ja se vain päätettiin tehdä haastavalla kuulennolla, jolloin saatiin tehtyä myös tutkimusta. Sellainen oli myös Smart 1 lento, mistä alussa kuultiin pieniä ääninäytteitä. Se oli ensimmäinen kerta, kun Eurooppa lensi kuuta kiertämään. Ja se oli myös merkittävä lento sen vuoksi, että luotain käytti ionimoottoria. Se ei lentänyt suoraan kuuhun parissa päivässä, vaan puksutti sinne hitaasti ihmisen puhalluksen voimalla työntävällä moottorilla ja luotain käytti hyväkseen painovoimatemppuakin. Maan ja kuun välissä on paikka, missä kummankin taivaankappaleiden vetovoimat ovat jotakuinkin yhtä suuret, ja kun luotain ohjataan sinne, niin silloin varsin helposti se voidaan vempauttaa maata kiertämästä kuuta kiertämään. Smart 1 loppu, siis tietoinen törmääminen kuun pintaan, oli sekin hyvä idea, mitä itse asiassa on käytetty usein kuuluotainten lennon päättämiseen. Kun kappale törmää kuuhun, se pölläyttää ylös pinnasta pölypilven ja höyrystää pinta-ainetta, jolloin tuota pilveä tutkimalla, tai siis sen lähettämää valoa analysoimalla ja siten pilven koostumusta päättelemällä, siten saadaan selville kuun pinnan koostumusta. Äärimmilleen tämän törmäysmenetelmän vei amerikkalainen LaCrosse-lento vuonna 2009. Silloin NASA lähetti Lunar Reconnaissance Orbiter-nimisen satelliitin kuuta kiertämään, mutta sen sinne vienyt kantoraketin ylin vaihe oli ryyditetty ylimääräisellä pienellä luotaimella. Siinä missä LRO, siis tuo Lunar Reconnaissance Orbiter-satelliitti, lensi suoraan kuun luokse ja asettui sen kiertoradalle, tekivät Atlas-raketin ylin vaihe ja siihen kiinnitetty pikkuluotain vain kieppauksen kuun ympäri ja ne ohjattiin sieltä sitten hyvin soikealle radalle maan ympärille. Radalle, joka vei ne paria kuukautta myöhemmin törmäämään kuun etelänavan alueelle varsin kohti suoraan kohti kuun pintaa Kalebus-nimiseen kraatteriin. Tuloksena oli paitsi suurin ja suuri energisin kuuhun tietoisesti tehty törmäys, niin myös ensimmäinen sellainen, missä törmäyksen tulosta päästiin tutkimaan aivan lähietäisyydeltä. Pikkuluotain irtautui juuri ennen törmäystä ja seurasi raketin ylintä vaihetta vain noin 4 minuutin lentoajan päässä, ja se pystyi siten kuvaamaan sekä mittaamaan törmäystä aivan paraatipaikalta. Toinen jännä seikka viime aikojen kuulennoilla on ollut se, että mukaan on tullut koko joukko uusia avaruusmaita. Ensin Japani ja sitten Kiina sekä Intia lähettivät myös luotaimiaan kuuhun. Jälleen kerran kyseessä oli tieteellisen tutkimuksen lisäksi oman avaruustekniikan testaaminen ja myös näyttäminen. Sen jälkeen kun kiertolaisia oli lähetetty, on vuorossa pian laskeutujia ja kuukulkijoita ja kiinalaiset ovat jopa laittaneet viralliseen avaruusohjelmansa taikonauttien lähettämisen kuun pinnalle. Tuorein kuulento kahdesta pienestä satelliitista koostuva amerikkalainen kuun painovoimakenttää mittaava ja kartoittava GRAIL saapui juuri perille kuuhun, mutta vasta ensi vuodesta on tulossa todella aktiivinen kuu rintamalla. Kiina ja Intia aikovat lähettää laskeutujat ja Intialla on mukana myös kuukulkija. Ja NASAn suunnitelmissa on pieni kiertolainen, jonka tarkoituksena on mitata kuun hyvin ohutta mahdollista kaasukehää sekä avaruuspölyä kuun ympärille. Ja lisäksi, jos kaikki käy suunnitelman mukaan, niin tuolloin ensi vuonna lähtee matkaan 2 ihan yksityistäkin kuuluotainta. Nämä liittyvät Google Lunar X Prize-kilpailuun, missä luvataan 20 miljoonan dollarin palkkio ensimmäiselle yksityiselle ryhmälle, joka ensimmäisenä pystyy laskeutumaan kuuhun ja lähettämään sieltä tietoja, kuvaa ja videoita. Ryhmät eivät siis saa kuulua mitenkään virallisiin avaruusjärjestöihin ja määräaika näiden luotainten lähettämiseen on vuoden 2015 loppuminen. Ja ensimmäiset pääsevät nähtävästi matkaan ensi vuonna.
Sitten on aika palata maahan ja tarkemmin ottaen Helsingin Nervanderin kadulle. Sinne päättyy Tiede Ykkösessä kesällä pyörinyt sarja Katuuskottavat tieteentekijät. Seppo Heikkisen toimittamassa sarjassa on esitelty tieteen merkkihenkilöitä käymällä heidän mukaansa nimetyillä kaduilla. Kuka olikaan 1800-luvun alkupuolella elänyt Johan Jakob Nervander?
Nyt käänny oikealle. Olet perillä.
Tässä seison Helsingissä Etutöölössä Nervanderin kadun alkupäässä tällä kertaa. Oikealla puolella tässä on tuollaisia 1910-luvun tyylikkäitä jugendtyylisiä taloja. Ja tuossa vasemmalla puolella on luonnontieteellinen museo. Se rakennus on vuodelta 1913, jolloin se toimi venäläisenä poikakouluna. Ja kansansuussahan tuo rakennus tunnetaan ehkä paremmin entisellä nimellään eläintieteellinen museo. Mutta kukas tämä Johan Jakob Nervander oikein olikaan? Oliko hän kenties eläintieteilijä? No, ei hän ollut. Nervander oli kyllä tieteentekijä, mutta fysiikka ja meteorologia olivat hänen tieteenalansa. Johan Jakob Nervander syntyi Uudessa kaupungissa vuonna 1805. Hän aloitti koulunkäyntinsä Oulussa, josta hän apteekkari-isän kuoltua siirtyi Turun katedraalikouluun ja pääsi sieltä ylioppilaaksi 15-vuotiaana. Mutta luntataanpas vähän lisätietoja Nervanderista, muun muassa kansallisbibliografiasta Veli-Matti Aution artikkelista.
Nervander jatkoi opintojaan Turun akatemiassa. 22-vuotiaana hänet vihittiin maisteriksi. Arvosanojensa puolesta hän oli Turun aikaisen yliopiston kaikkien aikojen paras maisteri. Hän sai 30 puoltoääntä 33 mahdollisesta. Samalla hän oli myös viimeisiä maistereita Turun akatemiasta, sillä saman vuoden syyskuussa Turku paloi ja yliopisto päätettiin siirtää Helsinkiin. Myös Nervander muutti Helsinkiin, koska halusi yliopistouralle. Helsingissä hän jo 24-vuotiaana puolusti väitöskirjaa, joka käsitteli sähkövirran vaikutusta magneettineulaan. Tämän ansiosta hän sai fysiikan dosenttuurin ja pääsi pian hoitamaan myös alan professuurin sijaisuutta. Samoihin aikoihin hänestä tuli opiskelijoiden perustaman lauantaiseuran avainhahmo Runebergin ja Snellmanin ohella. Hän oli myös merkittävästi edistämässä suomalaisen kirjallisuuden seuran sekä modernin yksityisoppikoulun perustamista. 3 vuotta myöhemmin, 1832, Nervander julkaisi matematiikkaa käsittelevän tutkielman, jonka jälkeen hänet nimitettiin matematiikan ja fysiikan apulaisprofessoriksi Helsingin yliopistoon. Samana vuonna hänelle myönnettiin ensimmäisenä henkilönä vastaperustettu nuorten tieteenharjoittajien matka-apuraha. Sen turvi hän teki pitkän, useita vuosia kestäneen opintomatkan Skandinaviaan sekä Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Pariisissa ollessaan hän esitteli herkän virranvoimakkuutta mittavan laitteen tangettibussolin. Kyseinen laite sai kuitenkin viimeisen silauksen ranskalaiselta Claude Puyeelta, joten Nervanderin rooli sen kehittelyssä unohtui ennen pitkään. Myöhemmin matkallaan Nervander kiinnostui maan magnetismista kuuluisten saksalaisten fyysikoiden Gaussin ja Weberin ansiosta sekä myös meteorologiasta, johon häntä innosti Alexander von Humboldt.
Tuo luonnontieteellinen museo ei suinkaan ainut arkkitehtuurillinen merkkikohde Nervanderin kadulla. Tässä on myös vuonna 1928 valmistunut upea taidehallin talo. Ja sitten tuossa Auroran kadun päässä näkyy myös eduskuntatalon laajennus. Ja sittenpä laskeudutaankin pieni mäki tässä alaspäin ja siellä tulee vastaan Nervanderin puistikko. Tuonne kallion sisään menee kirkkoparkki ja vastapäätä on hautaustoimisto. Onko se vähän niin kuin sama asia? Mutta jatketaan. Sitten tässä on talo, jonka seinässä lukee, että sisäasiainministeri Heikki Ritavuori sai tässä kotiovensa edessä surmansa 14.2.1922 salamurhaajan luodista, eli varsin historiallinen katu siis tämä Nervanderin katu on. Onkin siis aivan sopivaa, että tässä on myös museoviraston toimipiste. Kysytäänpä sieltä joltakin, tietääköhän kuka tämä Nervander oikein olikaan. Anteeksi, satutko olen tuolla museovirastossa töissä? Tai? No, sitten täytyy ihan kysyä sinulta, että tiedätkö, että kuka tämä Nervander oikein oli?
Jaa, joku sivistyshenkilö varmaankin.
Kyllä. Tiedätkö yhtään tarkemmin?
Jaa.
Mihinkä tieteilijä oli, että mihinkä tieteen alaan liittyy?
Olisiko jotain maantiedettä?
No aika lähellä. Toimi fysiikan professorin ja apulaisprofessorin, eli fyysikko ja meteorologi. Hän perusti aikanaan tämä Kaisaniemen ensimmäisen meteorologisen observatorion. Siitä hän tuli myöhemmin ilmatieteen laitos sitten. Että.
Eli sivistyneistöön kuuluu.
Siinä olet aivan oikeassa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Suomeen palattua Nervander ajoi tarmokkaasti magneettisen ja meteorologisen observatorion perustamista. Tämä onnistuikin ja observatorio rakennettiin Kaisaniemen puiston reunalle ja Nervander myös nimitettiin laitoksen johtajaksi 33-vuotiaana 1838. Tutkimuksissaan Nervander pyrki osoittamaan maan lämpötilan vaikutuksen erantoon eli magneettisen pohjoissuunnan ja maantieteellisen pohjoissuunnan väliseen eroon. Lisäksi hän kehitteli teoriaa, jonka mukaan ilman lämpötilan vaihtelussa oli vuotuisen ja vuorokautisen jakson lisäksi myös kolmas 27,27 vuorokautta kestävä jakso. Näillä tutkimuksillaan Nervander herätti suurta tieteellistä huomiota, mutta myöhemmät tutkimukset ovat osoittaneet Nervanderin mittaukset lämpötilaerojen vaikutuksista maan magnetismiin liian vaillinaisiksi, ja hänen teoriansa kolmannesta ilmatieteellisestä jaksosta on hylätty kokonaan. Myöhemmällä iällään Nervander tavoitteli yhä aktiivisemmin vaikutusvaltaa ja johtoasemia yliopistossa. Nervanderilla oli tiiviit yhteydet Pietarin vallanpitäjiin, joiden ansiosta hänestä tuli ikään kuin ministeri, joka sekaantui yhä useampiin yliopiston asioihin, kuten virantäyttöihin. Monien aikalaistensa tavoin Nervander kunnostautui tieteen ohessa myös runoilijana. Hänen huomattavin runoteoksensa Jeptas bok En minne song i Israel sai Ruotsin Akatemian toisen palkinnon. Hänen runoilijan motivaatiotaan vei kuitenkin tietoisuus siitä, ettei hänen kannattanut ryhtyä kilpailemaan Runebergin kanssa. Hän totesikin, ettei Suomella ole varaa elättää yhtä aikaa kahta runoilijaa. Nervanderin monipuolinen ura sai kuitenkin äkkinäisen lopun. Hän sairastui isorokkoon ja kuoli vuonna 1848 vain 43-vuotiaana.
Ja sitten tämän museoviraston rakennuksen jälkeen Nervanderin katu sitten vähän yllättäen loppuukin. Helsingin lisäksi Nervanderin katu löytyy hänen syntysijoiltaan Uudesta kaupungista. Kohtalaisen pitkä tämä Nervanderille Helsingin kantakaupungista omistettu katu on 350 metriä kaiken kaikkiaan. Ja kuten sanottu, historiaa tälle kadulle paljon liittyy, mutta kovin vähän mitään Nervanderin elämäntyöhön liittyvää. Ennemmin hänen olisi luullut saaneen kadun vaikka tuolta Kaisaniemen suunnasta.
Reitin uudelleenlaskenta.
Nervanderin katuun päättyi se sarja, ja siihen päättyy muuten koko ohjelmakin. Jos haluat kuulla lisää katuuskottavista tieteentekijöistä, niin Ylen Areenassahan ne kaikki sarjan 8 jaksoa löytyvät. Areenasta löytyvät myös aiemmat Tiedeykköset. Tässä ohjelmassa kuultu haastattelu oppimisesta uusitaan torstaina Yle Radio 1 Tiedevartti-ohjelmapaikalla kello 18. Ja lauantain Tiedevartti-paikalla uusitaan Tiedeykkösessä tammikuussa kuultu reportaasi, jossa puhutaan autoista tietoteknisinä kojeina. Autot ovat muuttuneet paljon viime vuosikymmeninä. Osasta autoja ei voi enää edes vaihtaa renkaita ilman tietokonetta. Tiede Ykkönen palaa ääneen taas ensi viikon tiistaina. Silloin puhutaan muun muassa kognitiivisesta psykoterapiasta. Kiitos seurasta ja oikein mukavaa viikon jatkoa.